Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Treća glava. Eh da, lako je reći on je izuzetan. Hajde najpre da razjasnimo šta to znači. Mazne jednu kao što je Betty Borgstrom, tog kalibra. Ta s nekim prosječnim ne bi mogla da bude. A ko je Zaza? Ne preterano pametan, bez titule ili čega drugog, bez prebijene pare, prosečan. Možeš li mi onda reći zašto je s njim? Drugi primjer. Obavezno, čim dođe leto, prvi dani na moru, počne da kruži ime neke tamo za koju niko ranije nije čuo. A sad svi znaju kuda prolazi, gde se kupa, sačekuju je i već svi zaljubljeni još pre nego što su je videli. To se događa svake godine. Napokon je vidiš, odakle je iznikla. Drugi ti se više ne sviđaju i na tvoja pitanja dobiješ odgovor. To je jedna koja je bila sa Zazom. Za njega je to, tako reći, svršena priča, već proživljena, završava se tamo gde za druge tek počinje. To je njegov stil, valja priznati. Čovjek bi mogao reći da bi neko bio izuzetan, dovoljan je izgled. Tada bi prema tom kriterijumu Gvidino Cacciapuoti bio uspešniji od Zaze. Greška. Zaza je izuzetan, a Gvidino je samo Zazina kopija. Jedan od onih koji se uglavnom dopadaju ženama, lepuškasti momak sa engleskim cipelama od 35.000 lira. Veli da je to pitanje inteligencije, ponekad. Međutim, ne treba zaboraviti da su se letnje lepotice tipa Betty Borgstrom uglavnom glupače i ne umeju da procene da li je neko inteligentan ili nije. Massimo je, na primjer, pročitao gomilu knjiga, a tek Gaetano, šta se međutim događa? Massimo traći godine na jednu kretenku kao što je Karla, zaljubljuje se u nju, pati i misli da to niko ne primećuje. Gaetano, bolje da ne pričam, nalazi ih po vezuvskim naseljima i držeći ih za ručicu razglaba o Hemingwayu, da se ispovraćaš. Tu sledi prigovor. Hvala lepo, ali šta očekuješ od nekog kao što je Gaetano? Neka je pročito i sve Hemingwaye na ovom svetu, ali šta vredi kad ide unaokolo s onom rezeda kapicom u kaputu koji liči na orman, sa crnom fasciklom ispod miške i tri broja većim pantalonama. Nek je pročito i celog Hemingwaya, opet je smešan. U redu, prigovor prihvaćen. A Massimo? Pomalo je zdepast, ali ima dobru figuru. Nosi jakne sa šlicevima, kakve čak ni London House ne pravi. Pa ipak, Massimo nije izuzetan, jer da bi neko bio izuzetan, nije dovoljna lepota, kultura, elegancija, pa čak ni pare nisu dovoljne na sreću. Zaza se, na primjer, sasvim lepo snalazi i bez njih. Umeš li da razlikuješ po meri od Vov Klikoa? Razgovaraju Zaza i Gvidino Cacciapuoti tog puta u Middletonu u podne. I vidiš kako se polako okupljaju poznata lica na suncu kao ribe pod svećalom. Na februarskom suncu u Via Caracciolo u Middletonu skineš kaput i jaknu i čini ti se kao da je već došlo leto. Mauro i izvesni Livio, netom što su se vratili iz kazina, kako su samo uspjeli da izmisle toliko budalaština, s njima za stolom Anjeli, Pinjatari i Ali Khan, Linda Darnell, koju zovu samo Linda, na Aureliji, 250 km, u nekoj vili s kavijarom, s kokainom, gluposti tog tipa, preterivanja, i svi zablenuti, Lili Grimaldi, Mimo Corbetta, Rosso Malpelo, s nekim licima s kojih je iščezla boja, bledunjavim licima na kojima su ostali tamni samo podočnjaci. Ulaze, po njihovim rečima, u vilu nekog producenta, milijardera, uvode ih navodno u neku prostoriju svu tapaciranu u crveno, crveni divani i tepisi, vizonske bunde razbacane po podu poput ležajeva, diskretno osvetljenu zlatnim svećnjacima, raskomoćuju se i izvaljuju na ležajeve, ali kada počnu da blebeću o Lindi Darnell, kako su joj navodno sipali piće za pićem, zasmejavali je, Zaza staloženo kaže: "A jel ti Linda videla crno ispod noktiju?" I tada uz zafrkavanje i uvrede započinju izvesne rasprave bez kraja i konca o pitanjima forme i lepog ponašanja, uz koje ti prođe jutro na jedan zbilja zabavan način. Nego, jesi li kad slušao iz znatiželje iz Puke, znatiželje Masima i Gaetana, kad ih ponekad zatekneš u baru Moča u jeku rasprave? Svaki put kada jedan od njih nešto kaže, onaj drugi ga malčice ispravi za nijansu i uvek se slažu, uvek s neznatnom ispravkom onog drugog, obojica pomalo egzaltirani. Potom jedan kaže nešto za nijansu smelije i više se ne slažu kao što im se u početku činilo. Ta nijansa je presudna. Šta više, stavovi su im do te mere različiti da nije jasno kako im se do tog trenutka činilo da nisu. To otkriju iznenada preneraženi. I silno se s nevesele, jer ako se čak ni među sobom ne razumeju, ko će ih uopšte razumeti? Iz toga nastavljaju razgovor narednih sat vremena kako bi ispravili stvari, sve dok između jedne i druge nijanse ne dođu do novog, savršenog slaganja. Ti ih slušaš sve dok možeš da pratiš te amplitude i dolaziš do zaključka da tako razgovaraju jer vole komplikovan razgovor. A da li je to ova ili ona tema, njima je sve jedno. Dovoljno je da se posle završenog razgovora osjećaju kao dva igrača pokera. Prvo je gubio jedan, potom drugi, ali na kraju su se razišli u miru, bez pobjede i bez poraza, sa zadovoljstvom koje se javlja nakon prebrođenog straha i osjećanjem da su obojica pobedili. Ali to mogu da rade uveče u baru Moča, u društvu one trojice četvorice daveža poput njih. Voleo bih da ih vidim u prisustvu Zaze, Gvidina i ostalih u podne u Middletonu, kako razgovaraju o prašumi, kako oni zovu Napulj, ili drugim stvarima tog tipa. Možeš li ti to da zamisliš? Uvrede, bu i smeh sa svih strana. Bolje bi im bilo da se ne prave toliko važni i da prestanu s tim. Prijateljski im je savet. Dok naprotiv, kad pričaš o Pomeriju i Klikou, ne možeš da omašiš. Kao da su samo to pili čitavog života. Tako su o tome pričali tog jutra. Za doručak sa ostrigama, kao Aga Khan, a odmah nakon toga kupanje u Pomeriju, tuš, bide, pirkanje, grgotanje, znali su razlike u ukusu, boji, etiketama, godinama, flašama i dejstvu na onoga ko pije, počeli su da se prisjećaju s kim su ga pili i kada. Dok pričaju oni, Gvidino Kačapuoti može čak sebi da dozvoli da ih zaviklava, ali kad se umeša Zaza, tada žalim slučaj, stvar se menja i Gvidino mora u kućicu. Međutim, ne odustaje, a Zaza ga gleda kao što gleda i sve ostale, ne praveći razliku, blagonaklon, ravnodušan, kao neko ko ne želi preterano da se trudi, suviše je lako, ne isplati se. Ako drugi, uključujući Gvidina, ne uviđaju da je on izuzetan, a oni nisu, pa dobro, ništa strašno, gore po njih. Nek slobodno uporede priče koje pričaju Mauro i Livio i svi ostali, uključujući Gvidina, sa bilo kojom epizodom iz njegovog života, a ova je istinita, u to možeš da se opkladiš. I svi bi više od svega na svetu želeli da je čuju, ali on, naprotiv, muk, ne otvara usta, jer nije kao ostali koji puštuju da im se stvari događaju više zato da bi ih posle prepričavali, nego što zapravo žele da ih prožive. A sve to njegovo držanje, prilično odbojno, upereno je baš protiv Gvidina koji misli da je glavni dasa. Ali, da budemo precizni, zar nije sve počelo od toga što se pričalo o Vespi i Lambreti? Mesecima smo o tome pričali da li je bolje ovo ili ono. Zatim je došao Mauro sa vanserijskim modelom. Zaza kaže da je premalen za njega, kritikuje ga zbog cipela, takve nose vlasnici bioskopa. Kad neko ima seljačko stopalo, ne vredi mu da pokušava da ga profini uskim cipelicama, jer kalup deformisan nožurdom smesta odaje da nisi pravi gospodin. Uzaludno je u takvim okolnostima udvarati se Lindi Darnell. To su stvari koje se, nažalost, ne mogu sakriti, upadaju u oči. Jednom rečju, ne ostavlja ga na miru. Mimo je imao kretensku opasku. po Massimu, jer je rekao Maurov automobil je smejurije u poređenju s nekim nemačkim automobilom. Ele, ako neko priča o nekom automobilu, onda priča o tom automobilu i tačka. Ali kad si s Massimom, zaboravi. Ti zapravo ne znaš o čemu pričaš. On mora da ti objasni. On je taj koji razotkriva prave razloge onoga što kažeš ili što ćeš reći. Te ako pričaš pohvalno o nemačkim automobilima, to znači gomilu drugih stvari koje, ako ih sve sabereš, govore da si ti fašista. A i tako uvijek izokrene razgovor. A Mimo, koji na primjer nije ništa, ni fašista, ni bilo šta drugo, samo budaletina, čuvši kako ga nazivaju fašistom, već počinje da sumnja da u tome nečeg ima. A ako potom Massimu skreneš pažnju, ali oprosti kakve to veze ima, on počne se žesti, kaže da u Italiji stvari ne idu tako kako misliš, da se s pokretom otpora ništa nije promenilo. I čini se kao da je lično učestvovao u pokretu otpora, jer kad o njemu govori uvek kaže mi. Ali koji mi, oprosti? Ako se ti nisi odvajao od majčine suknje, zašto kažeš mi? Sve te ideje utubio mu u glavu Gaetano, koji vidi fašiste na svakom koraku i kaže da smo mi na jugu skloni fašizmu, zarazimo se njime kao kijavicom. I u svetu također stvari ne idu kako treba. Nikoga nije briga, recimo, za berlinski vazdušni most. Verovatno će izbiti još jedan rat. I gotovo se činilo da bi mu bilo drago da zaista izbije. Gledao bi nas zajedljivo, kao da hoće da kaže, vidjet ćete vi. Našta bi svi ukrstili prste i tada bi naravno počeli da ga zavitlavaju, da ga zovu Batica de Luka. Sve to ga ne bi oterali. Ustao bi i udaljio se s rukama u džepovima i posljednjim prezrivim pogledom. Maler, jer bi iza njega ostao smeh, a katkad i nesuvisli komentari, koje sam ja onda morao da trpim, da slušam kako mi govore Nini, tvoj brat treba da posjeti kuplera i to će ga smiriti. Ali šta smo mu mi skrivili? Onda ništa niste razumeli, kaže neko drugi. Ljut je na Baticu Kačapuotija. Nini, resi pravo, jel zna ili ne zna? Šta to, kako šta? Da Batica Kačapuoti spava sa sekicom Burzije. Mislite da je to baš toliko važno? Ima pravo, Nini, malo diskrecije. Čujete li, Gvidina, malo diskrecije? Kako kad ti prvi to pričaš svima unokolo i kog zanima i kog ne zanima? Menjaju temu, izgleda da se Koko sinoć u klubu Italija opet obrukao. Sedao je za stolom za bakarat sa baronicom Greči di Tore. Oko ponoći stara je naručila meze i počela da jede, naravno ne prekidajući igru. Koko je rasejano zapalio cigaretu, ona mu je odbrusila. Jel vam ne smeta da ja jedem dok vi pušite? Zbilja zabavno. Ali Massimo, ne, takve stvari ga ne zabavljaju. On više voli da raspreda s Gaetanom. Sada je kiva na novinare, posebno na one koji rade za Laura i družinu. Kao da to rade namerno, kaže Gaetanu. Dobiju od ozgod tanjir pun govana sa ušećerenom trešnjicom na vrhu, skinu trešnjicu i posluže ti govna. Dobro, dobro poznaju ukus publike. U svakom slučaju postižu cilj. S jedne strane kliču Lauro, čak i moj otac im suflira, sa druge pozivima ispisuju brka, to je upravo ono što žele, zbog toga i provode noći smišljujući zastrašujuće naslove koji nam narednog jutra stižu s kafom u krevet. Naduvaju vest kao balon, najviše što mogu, a onda se s perom u ruci zabavljaju da ga bockaju, te čovjek u iščekivanju da čuje prasak pogubi živce. Rat, komunisti koji ga pokreću čas ovde, čas onde. Na drugoj strani situacija također nije preterano vesela. Vidiš li šta se događa u Berlinu? I tako jednog jutra ustaneš, ne možeš da veruješ da je to dan kao i svi drugi. Biće da jeste, razmišljaš, ako se meni nikada ništa ne događa. U ovim mesecima kad čovjek ne može čak ni na plažu da ode, barem se u svetu nešto događa. Zar to nije utešna pomisao, čak i za tebe? Ako se u Napulju nikada ništa ne događa, kažeš, kad izbije rat, nešto će se bilo dobro ili loše makar događati. Jer vidiš, govorio je Massimo, bolji rat nego ovi dani kako ih ja provodim, ne znajući gde da se denem i šta da počnem. Da bome, znam gluposti, ali u svakom slučaju ponekad ujutro izaćeš tako ophrvan mislima, dođeš do Middletona i na šta tamo naiđeš? Na razgovore o Pomeriju i Klikovu. Ali zašto je onda dolazio? Osjećao se kao budala među nama, ali koga je zvao? Zašto je sedeo u Middletonu? Zašto je stalno imao potrebu da dokaže da je Mimi fašista, da onaj drugi ništa nije razumeo, da smo Laura zaslužili?
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Rafaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.